რადიო თავისუფლება FM 107.4. ოც საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. შვეიცარიაში გამართულ რეფერენდუმზე უმრავლესობამ უარი თქვა ეგრეთ წოდებულ უპირობო ძირითად შემოსავალზე. ყაზახეთში ექსტრემისტებმა იარაღის მაღაზიებზე თავდასხმა განახორციელეს და დახოცეს 3 ადამიანი. გერმანელ პოლიტიკოსს სიკვდილით დაემუქრნენ სომეხთა გენოციდის რეზოლუციის გამო. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და ვეტერანთა საქმეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ავღანეთში იმყოფებიან. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. შვეიცარიაში კვირას გაიმართა რეფერენდუმი, რომელზეც წინასწარი მონაცემებით შეკითხვას უპირობო ძირითადი შემოსავლის დატოვების თაობაზე გამოკითხულთა 78%-მა არ დაუჭირა მხარი. ასეთი გარანტირებული სპეციალური შემოსავლის შემოღება ქვეყანაში თითოეულ მოსახლეზე დაახლოებით 2,500 შვეიცარული ფრანკის, ანუ 2260 ევროს თანახმად შესაძლებლობას აძლევს ადამიანებს, რათა გათავისუფლდნენ ისინი მძიმე შრომისაგან და აძლევს შესაძლებლობას, რათა ცხოვრებაში უფრო შემოქმედებითი და საქმიანი გარემო ჰქონდეთ. ჩვენ ამის თაობაზე მორიგ გამოშვებაში უფრო ცლად ვისაუბრებ, თუ რეალურად რომელი პოლიტიკური ძალები უჭერდნენ მხარს ასეთ რეფერენდუმს და რა არის მის საბოლოო შედეგი. 3 ადამიანი დაიღუპა და სუმცირად 9 დაიჭრა ყაზახეთის ქალაქ აქტობეში მდებარე 2 იარაღის მაღაზიაზე მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად. შინაგრეთ საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალმას სადუბაევმა უთხრა როიტერსის აგენტოს, რომ თავდასხმაში შეჭმიტანილი არიან რადიკალური არატრადიციული რელიგიური მოძრაობის წევრები. ასე ყაზახეთის ოფიციოსი მოიხსენებს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს. სპეცოპერაციის შედეგად პოლიციამ მოკლა 3 თავდამსხმელი, ერთი კი შეიპყრეს. მიმდინარეობს სპეცოპერაცია შეიარაღებული თავდასხმაში მონაწილე სხვა პირებისა და მათი მხარდაჭერების გამოსავლენად. გერმანიის სტუდენტთა პარტიის ლიდერ გენ ოზდემირს პოლიცია იცავს მას შემდეგ, რაც პოლიტიკოსის სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრა სომეხთა გენოციდის შესახებ მიღებული რეზოლუციის გამო. 5 ივნის ველში გამოქვეყნებულ სტატიაში მოყვანილია პარტიის ოფიციალური წარმომადგენლის სიტყვები, რომლის თანახმად პარტიის ლიდერმა წარმოუდგენლად ბევრი მუქარა მიიღო. 2 ივნის გერმანიის ბუნდესტაგმა თითქმის ერთსრულად დაუჭირა მხარი რეზოლუციას, რომელიც გენოციდად აღიარებს 1.5 მილიონი სომხის მასობრივ ხოცვას ლეტვას ოსმალეთის იმპერიაში პირველი მსოფლიო ომის დროს. 7-მდე გაიზარდა ავღანეთის ერთ-ერთ რეგიონულ სასამართლოზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. დაღუპულთა შორის არის მთავარი პროკურორი და 6 სხვა პირი. ლოგარის პროვინციის ცნობით სამართალდამცველებმა საპასუხო სროლით მოკლეს 3 შეიარაღებული თავდამსხმელი. სროლების შედეგად დაიჭრა 9 ადამიანი. მოიარეშეებმა ქალაქ პული ალიმის სასამართლო მიზანში მას შემდეგ ამოიღეს, რაც ახლა დანიშნული პროკურორი აკმარ ნეჯატი საზოგადოების წინაშე წასდგა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ექსტრემისტებმა სასამართლო დაწესებულებაზე თავდასხმა მას შემდეგ გააქტიურეს, რაც გასულ თვეში ავღანეთში სიკვდილით 6 მშავდებული დასაჯეს, რომელთა შორის 4 თალიბანის წევრი იყო. ვარშავაში დაგეგმილი ნატო სამიტისათვის მზადების პერიოდში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ავღანეთში ჩავიდა და ის ბაზები დაათვალიერა, სადაც ქართველი ჯარისკაცები ნატოს ეგიდით საერთაშორისო მისიაში მონაწილეობენ. მასთან ერთად ავღანეთში იმყოფება ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის უფროსი გენერალი კობა კობალაძე. თინახი და შელმა და კობა კობალაძემ ერთად დაათვალიერეს ბაგრამის საავიაციო ბაზა და შემდეგ ქაბულში ნატოს ფრთხილის მხარდაჭერის მისიის ცენტრალური შტაბის სკვერში გახსნეს ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების ხსოვნის მემორიალი. 7 წლის განმავლობაში ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო ოპერაციის მსვლელობის დროს საქართველომ 31 ჯარისკაცი დაყარგა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
sarpiata. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you've got to hold on, hold on. You gotta hold on, take my hand, stand right here, you gotta hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You know, meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. If you got to hold on and take a mind, stand right here, you got to hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down, then you burn your mansion to the ground. Nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take your mind, stand right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Then you gotta hold on to take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take a mind, stand right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on, and take a mind, stand right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind, stand right here, you gotta hold on. You gotta hold on, you gotta hold on, you gotta hold on, you gotta hold on. You gotta hold on, baby, you gotta hold on.
you want a lover, I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want to drive a clown inside, or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Why? washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on her. Every beat of my heart, bound with joy and not with pain.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Georgia. Georgia. Hold it through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Azatlık Radyosu'nun biz programı 2008 yılından başladığı Cumhuriyet Fedaileri silsilesini devam ettirir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha görüşdürməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Xəlil bəy Xasməmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əli Mərdan bəy, Topçubaşov, Fətəlixan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgüşə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər, amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi deyim və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər. Özləri çox uydular. Hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevini təkrar rəmbəkə qayıdacağım bu mövzuya. Aydın Balayevin o kitabını çox diqqətlə oxudum Məhəmməd Emin haqqında.
Bəli.
Məsəlçə, o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxdaşma, o şey Zamanovun, Xasməmmədovun təcrid olunması mənə məsəl çox maraqlı idi ki, görəsən, bunlar niyə təcrid oldu? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhəmməd Emin Rasulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. O mənada elə bil həmişə boşluqlar var. Və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli geyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən bax, o dövr oxuyanda Aydının kitabında mənə çox qəribə gəldi ki, elə bil bu dövr yadıma çıxdı, bizim dövr. Yəni kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilati problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcümə eləyim. O həmişə deyir ki, nam vajn razqavarit epoxu. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki, dinləndirəmirik. Yox.
Buyurun. Doğru,
çox doğru qeyd elədi. Çünki Cümhuriyyəti yaradan insanların hamısı böyük şəxsiyyətlər idi. Və bizim tariximizin sonrakı mərhələlərində doğrudan da çox böyük izlər qoyub getiblər. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənə elə gəlir ki, Xasməmmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil bəy doğrudan da çok büyük yer tutur. Biz Xəlil bəyin həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil çox böyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdur və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17-ci ildən başlayaraq başlanmayıbdır. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb, onun yəni müsəlman və Qafqaz həmyerlilər cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda, əvvəl o siz yəqin yaxşı bilirsiniz ki, o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib, sonra Gəncəyə köçərək orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq, görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq bunu doğrudan da düzgün vurğuladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar demək dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Hansı məsələlər qoyulmuşdur? Doğrudan da o məsələlər ki, qoyulmuşdur, onlar bu gün də aktual səslənib. Sadəcə olaraq belə qısa şəkildə deyim də, məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri, o qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda doğrudan deyirsən ki, bu çar, əgər biz bir anlığa çar dövrünü bir nəzər salsaq, doğrudan bu o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali belə demək qanunvericilik
Azərbaycanlıların orduda xidmət edir.
Ayın ona qayda doğrudan da yadıma düşdü. Orada belə konkret bir məsələ deyir ki, bu necə deməkdir? Siz yəqin, dinləyicilərimiz yəqin yaxşı bilirlər ki, çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdılar. Bu da demək, 2-ci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil bəy oradan da belə şey, ya deyir, bunları biz orduya çağırıq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır, ya da onların bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz 2-ci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətində bir daha bir vaxt olsa buna nəzər salacaq, ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdi.
Azadlıq Radiosunun News proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cuvarlı ilə vərəqləyirik.
Bəs hansı böyükdə böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu? İstərdim ki, onu da bilək, onu da bilsin dinləyicilərimiz.
Bilirsiniz.
Ki, belə bir səviyyəyə çatmışdı Xəlil bəy.
Çox qəribədir, yəni. Mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxmağa. Çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli. Bir də 2000-ci il başlandı. Biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlananda böyük ümidlər dövrüydü. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Da artıq marifçilik, cəmaat artıq savad alır, savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və muxtariyyətimiz də olsa biz də bu imperiyanın Çində heç olmasa bir muxtariyyət kimi biz də inkişaf edəcəyik. Yəni bu ümidlər çox böyüdü və yada salaq ki, Xəlil bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adətən böyük ümidlər bəsləyir gələcəyə. Və mənim ötəri çox qəribədir ki, deməli bu ailədə 4 qardaş, yəni Xəlil bəy, Ələsgər bəy, Ələhbər bəy, Nağı bəy, mənim babam, bunların 3-ü hüquqçu olubdu. Yəni, o dövr üçün böyük şeydir bu, yəni adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olubdu.
Amma onlar da hüquqşünası olub yeri gəlmişdir.
Hə, onlar da hüquqşünası olubdu.
Adil xanla İsmail xanın. Hə.
Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevdə soruşdunuz, fakt ki, məsəl üçün, Ələhbər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlamağa. Halbuki Ələhbər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi, Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difahi zat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı idi, öndə idi. İkincisi, Ələhbər bəy fakt ki, öz tutduğu
keskin mövqen qurban oldu da, o onu müsavat dövründə oldu komissiyanın sədri, o ermənilərin əşvəşimlərini tədqatın. Ondan sonra da əl vurmadılar müəyyən bir neçə il, amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər, köhnə zabitləri gülləliyirdi, həbsxanıyasa. O dövrdə Ələfər bəyə də güllələdilər. Yəni onun da böyük zəhməti olub. Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdığı kəndləri görübdü, yazıbdı, topluyubdu. Yəni amma İndi Solmaz xanıma sağ olsun, kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və indi bir müəyyən maraq oyanır və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələ əsrin əvvəlində hələ qalırdı. Məsəl üçün, mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli, Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu, onda böyük hadisə idi, çünki üç bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. Daha o, siz gördüyünüz o məhlədə, Kamil müəllim, o məhlədə daha fişənglər, nə bilim, bayram, bir neçə gün, nə ki, Nağı bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələskər bəy də, Ələfər bəy də, hələ ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səfələnəcək, dağılacaq. Kimsə mühacirədə çöcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bil ki, bizim taliyimizdə elə bil taliyə möhürü idi bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bircə o mənim böyük xalalarım onu görmüşdülər, görməmişdilər. Amma dayım, deməli 15 yaşında evdən qovdular. Xəlil bəyə görə və Ələfər bəyə görə ki, qardaşınız qaçıbdı mühacirətdədir və müsavatda nazir olubdur. Ondan sonra getdi müharibiyə, orada düşdü şeyə. Ufaqdı ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələskər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi. Yaşamaq azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dərin instuktardı, müharibəyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni, bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi, yəni heç ayağa qalxa bilmədi faktiki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövrə, yəni müsavatçılara, cümhuriyyət hükümətdən yara tutdular ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu, biraz birinci gülünç şeydir, çünki dövrlər fərqlidir.
Kimsə savasızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri-mümkün deyildi və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyə, yəni ki, heç cür. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni ki, başqa şeylə Kamil bəy dediyinin ibarətdir. Yəni, fakt ki, bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı, laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə, bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Yəni, şəxsi insanlara fərqlidirlər, aydındır ki, fikir ayrılır. Amma orada heç birində çox gərgi münasibətlər olur içəridə, hökumətin özünün içində. Amma heç vaxt orada ədavət, nifaq,
şəxsi qərəzi olmuyor.
Şəxsi qərəzi heç vaxt olmuyor orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi, mənim müəllimimdə ondan ibarətdir ki, fakt ki, bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyindən ayırmırdılar, mədəniyyət məfhumunu. Yadınızı salın ki, Xudadad Fərəfi Vəli hələ məsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə, nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərpasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə, nə bilim, həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınıza salım ki, məhz müsavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xan Saray heç bəlkə büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsl ziyalıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürdülər. Və o cümlədə, məsələn, Xəlil bəyin mənə anam, mənim dünyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni, Xəlil bəyin bütün addımlarını, belə deyək, bütün çıxışlarını. Amma qəribə
dedi ki, Xəlbəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var, yəni o mənada ki, bu bütün günü cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyərlərinə çəkəsən. O vaxt ki, ədliyyəni təsəvvür eləyəndə, o vaxt ki, başa çözün ki, bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bugün bilirsiniz Sevda xan təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəyi və siz bayaq sadaladığınız insanların nə adlarını, çoxları heç adlarını da belə tanımırlar. Onlar nəinki onların göstərdiyi fəaliyyətləri haqqında müəyyən məlumatlara malikdirlər və bu bizim elə birinci vəzifəmiz. Mən indi biz deyəndə yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polislər nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Bu baxımdan da doğrudan da sizin də veriliş bu xoş mərama xidmət edir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ayrı olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahibləri idi bu insanlar. İndi Xəlil bəyin burada qohum oturduğuna görə mən demirəm, sadəcə olaraq onların belə fəaliyyəti ilə az çox tanış olan bir adam kimi doğrudan da deyil. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi və bu vətənə, millətə sevgi onların tarix boyu bütün həyatları boyu davam edibdi və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar oradan da bu demək hisslərə, sədaqətinə ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn mən heç sürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıb bəy Şaxsanan, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Gəlçi bu ziddiyyətlər bəyə doğru bəyə deyil. Bu, heç cürə şəxsi ədavətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu, sırf belə deyək də, ideoloji müəyyən belə qarşı durmadı. Gələcək perspektivləri haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki bayaq doğrudan da doğru edilərdi. Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə və Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən vardı ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlər yenə təkrar edilən fikrimiz ki, bu ziddiyyətlər heç də demək şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə də merkantil demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildi. Bu, təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narahatçılıq idi. Mən bunu belə başa düşürəm.
Azadlıq Radiosunun NİS proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşit yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə vəkilə, mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xahiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox pis təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumətinin çoxunun qəbirləri naməlum yerdədir, Nəsib bəy belə, haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə, bu
47-ci ildə.
Bu çox qəribə məqamdır və...
Mən bilən,
siz bilən, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb və hətta mən... Və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı müharibədən sonra, hələ ki, bu Slobodoza da azadlıq yaranmamışdı, amma... O artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama and içirdim ki, Şeşcənadin priyomniki ilə, o vaxtı belə priyomniklə var idi, Albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən
46'da eşitmişəm. Elə bir cücülməmə. Yox, elə o gizli namıqla asırdı Gəncədə. Qurulduq gecə vaxtı qorxa-qorxa. Deməli, və elə bir xəli bənzəsini mən orada eşitmişəm. Və xalam da yanımdaydı. O da dedi ki, bu dayımızdır. Və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, belə deyil, 45-də ölürdü. Mən deyirdim, yox, mən deyişmişəm ki, 47-də ölür. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum, anama xahişiyindən çalışdım ki, onun qəbrini tapım. 1-ci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, qoyskilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənə bir skemdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanlığıyla yanında deyil, həyatda da bir yolluqlar, orada da bir
tədqiqatçı var, Xanlar Bayramov.
Xanlar Bayramov. Rəhmətə yetərsizlər olsun ki, rəhmətə. O bizə qonaq gəlməli idi və söyləməli idi. Bunu rəhmətə
gəlməli. Olu burada. Mən oxumuşam onu.
Və bu Feriköy qəbristanlığına 2-ci dəfə gedəndə artıq dedim, yox, bu dəfə gəlmən buna daha rasional yanaşım. Və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə böyük. Açdılar o kitabçanı, güvəncilər deyilir, nə deyilər o qapıda duranlara. Axtardı varaqla, dedi adı nədir, mən də onun təxəllüsü yadımdan çıxmışdı, sonra yadıma düşdü, yur görən yazırdı məqalələrini altında. Bu tədqiqatçılar üçün maraqlıdır, çünki haradasa rast gəlmək olar. Heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Xəlil gür görən. Yadıma düşdü, dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı. 45-ci ildə yazılı orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Burada yazılıb ki, 45-də rəhmətə gedib.
45-də rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim. Hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də, ikisinə də baxın bəy əfəndim. Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var ya ki. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni cavanlar üçün gözləri daha itidir. Yəni mən çox minnətdar olardım ki.
Mən istəyirəm, axı bizim axı entiklopedilərdə onun qəbrinin şəkli var.
Yox, onun qəbrinin şəkili belə deyək. O vaxt elə xanlar çəkmişdi. Naxışıq Zamanovun qəbrinin yanındadır. Və mən elə onu axtarırdım. Naxışıq Zamanovun qəbrinin mən elə bir kitabdım. Hı-hı. O dəfə, 1-ci dəfə gedim. Düxəl, bəngin dəfəmadım onun yanında. Hətta 1-2 dənə də şeydə işarələr mənə vermişdi ki, nətər Hasan tapma. Axtardım, tapmadım. Və daxilən bu məndən, anam hər dəfə qayıdanda sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım. Dəfədə tapmadım, inşallah indi yolum düşsə vəkə növbətə. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni, hansısa bir tarixçi olan, nə olur mənim aləmimdə, bu da bir...
Yəni, vacib deyil tarixçi olsun.
Vəcə da vacib deyil.
Bəli, yəni yəqin ki, bizə işlən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib, bəlkə olar məndən tez. Yəni, mən yolunu bilsəydim, bil avasta olar.
Hansı ad altında dəfn olub?
Deməli, 22...
Məmədli yoxsa?
Yox, nağı, Xəlil Gür görən.
Yəni Xəlil bəy Gür görən.
Gür görən, hə. 22-ci, 23-cü ada. Feriköy məzarıstanında.
Bəs onun ailəsi ilə bağlısı da məlumatlar var mı?
Ailəsi bir sizin belədir. Zöhrə xanım Nəsib bəy, Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan. İndi bizə indi belə gəlir xeyli cavan, indi də elə ailələr var. Bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həməşə şey söyləyərdi, bu Zöhrə xanım Nəsib bəyin qızı, Zöhrə xalamız söyləyərdi ki, deməli, orada o siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kimi bir yer var.
Gəncədə.
Xəlil bəy də belə qara qabaq kişi döydü, amma həməşə fikirli adam idi. Onun fəaliyyətində də görünür o. Deyir, bu Suad bizlə başlayırdı oynamaq orada, biz də uşaq idik. Zöhrə xanım özü 6-cı ildi. Deyir, biz oynayırdıq orada, bu da bizə qoşulurdu, cavandı, hələ başlayırdı, gizlən parça oynayırdı, nənə. Bizdən deyir, kimsə deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir, hamımız diksinirdik ki, biz nə ayrıq bu Suadda, bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, yəni yoldaşı gərək onu belə gözləsin, yəni gəlifdi də bəy qayıdıb evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tək tənha qaldı. Elə ona görə də o məzəristanlar mənim ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edin.
Faktdır ki, gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqteyi nəzərdən kifayət qədər tənha adamıydı, elə onun orada tanışları kim idi, Xoyski-ləri idi, yəni Qalanqov, sağ Qalanqov Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhra xanım, yəni Qasprinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı gözəl agronomuydu və bunlar həmişə bunlar bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax bu verilişdə yenə də təsirləndirəm ki, bunların Qabataşda, Qabataş İstanbulun ən mərkəz küçələrindən biridir, elə orada dolma bağça olan yerdə, tramvayza gedir orada. Bunların Qabataşda bir ünvanı vermişdi o vaxt Zöhra xala ki, sanla bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki, belə çətin şeydir, yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz, bircə bacım olubdu, gedə bildi və o Qabatajdı, mənə də Qabataj çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bütün gəlsin, dedim, aylə, bu Qabatajdı ki, elə bu küçə. Vay Zöhra xalası və elə məyus oldum ki, mən nə Zöhra xala qalmayıb, nə Mirzə bəy qalmayıbdı, Zöhra xalanı oldu, öldü, Selcuk. O bir oldu, yəni heç nə, bircə qızı Şöhlə hardasa Almaniyadadır və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhra xalanın evini görərdim, amma buna da nəsib ola bilmədim.
Gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək ki, münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı ona kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim ölkəmizə işlər düşür. İnşallah Xəlil bəy və onun sıratçıları özlərinə layiq olduğu ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz Cümhuriyyət hökumətinin daxili işlər və ədliyyə nazir olmuş Xəlil bəy Xasməməliyə həsr olmuşdu. Xəlil bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmayılov. Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cüvarlı. Biz işçilər Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Paragops Radio Tavusuqleba. Kön mo isminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuqlebis Azerbaijanul samsakhvda.
Sakartvelos sheiragebuli zalebis pirveli nabijebi.
Ну да гагвечуя 900 кацамде да мсурвели мовида даахлобит 7-8000.
Орад гаqopil gvardielta sheiragebuli dapirispirebis savalalo shedegi.
Ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
ძმათამ კვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბერჯეთ. მე ვინც პირადად? თქვია მე სოლა, სოლა პატრიო.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობა ლიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.